Draga braćo, veselim se da vas smijem pozvati na onaj najvažniji i temeljni posao, a to je posvetiti se vlastitoj duši pred Gospodinom. Duhovna obnova jest susret sa samim sobom, sa istinom o samome sebi, sa onim što u sebi nosim. Stoga je ovaj posao, kako rekoh, doista najvažniji i pozivam vas da ovo vrijeme koje je vaše vrijeme iskoristite onako kako vašoj duši najviše odgovara. Veselim se i zahvalan sam što vam smijem danas progovoriti o onom odlomku iz Evanđelja koji poznajete i bolje i dulje nego li ja, a to su blaženstva kao žarište kršćanstva. Znamo, Gospodin sam progovara. Najviše vas pozivam da pogledamo onaj zaključak i završne retke koji baš u duhu hebrejske Biblije na kraju stavljaju ono što je naslov. Gospodin govori: blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas. Radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima, ta progonili su tako proroke prije vas. Htio bih skromno u nekoliko riječi pogledati zajedno s vama koji je sadržaj i koja je poruka ovih Kristovih riječi, a da bi moj govor bio što više primjenjiv, po običaju volim ponuditi neka konkretna pitanja koja možete uzeti ako vam odgovaraju, ako vam je to vaš put za promišljanje, za osobni rad, za molitvu, evo pod naslovom Moja blaženstva. Prvo pitanje koje nudim jest: koje blaženstvo najviše odgovara onome što u sebi nosim? Koje blaženstvo je najviše prisutno u mom unutarnjem duhovnom životu? Ona istina koju u sebi nosim, s kojim se blaženstvo može povezati? Drugo pitanje: gdje je i kako Otac Nebeski na djelu u mojoj molitvi i mojemu radu? Kad gledam na evo svagdanji svoj život, gdje to doživljavam da sada, ne ja, nego zapravo Otac Nebeski čini čudesna djela? Gdje je to Otac Nebeski na djelu? On je subjekt. Vidjet ćemo to što već znamo u blaženstvima na mnogo mjesta, na evanđeoski način Gospodin Isus govori o Ocu. I treće pitanje ovdje zapisano: koliko su Isusov križ i njegovo uskrsnuće prisutni u cijelom mojem dosadašnjem redovničkom životu? Znamo da je jedna dobra metoda za duhovnu obnovu opet si uzeti vremena za taj intelektualni napor da pogledam cjelinu svoga života. Evo, otkako sam došao u samostan, otkako sam se Bogu posvetio, koliko je Isusov križ, Isusovo uskrsnuće doista mene obilježilo? Što više to promotrim i shvatim, to više mogu pronaći novu snagu za sebe. Kada gledamo ovaj biblijski odlomak koji je žarište kršćanstva, onda vidimo ponajprije Gospodina Isusa koji je zauzeo učiteljski položaj, sjeo je. Glavni dio njegovih riječi, čuvenih osam blaženstava, primijetimo, govori ponajprije, kako se to gramatički kaže, u trećemu licu, opisno, govori o njima. A onda na kraju čini taj zaokret, obraća se izravno slušateljima. I kad gledamo na sadržaj blaženstava, odmah nam pada u oči, pa tko se od nas nije osjetio da zbog siromaštva ne trpi neki nedostatak? I ne samo u redovničkom životu, nego i otprije. Koji su to siromašni? Pa mi smo. Koliko puta smo sami gladovali, žeđali za pravednošću, osjetili da nas nepravedno progone? Može biti sasvim subjektivno, ali o tome Isus govori. Ko od nas ne zna što je to biti u žalosti? ožalošćen. Sasvim sigurno je u blaženstvima najvažnija činjenica da to govori Isus, naš spasitelj, otkupitelj, naš gospodin za kojim smo pošli i kojega poznamo. To je najvažnije. Njegove su to riječi. Lako bismo redovnički zavjet siromaštva prepoznali, eto, baš u tome blago siromasima, zavjet čistoće blagočistima srcem. Poslušnost vjerojatno najviše u onom kraljevstvo nebesko, to jest prihvaćanju da je Bog kralj i da smo u svemu podložni. Ono što bih najviše htio istaknuti, kad gospodin govori o blaženstvu ili blaženstvima, onda doista govori o onome što je naša vlastita istina, to jest o našem unutarnjem životu, o onom bogatom, dragocjenom, nepreglednom svemiru koji nosimo u sebi i koji raste doslovce od prvoga trenutka kad smo, evo, pod srcem majke počeli prikupljati svoja iskustva. To je ta naša nutrina koju obično zovemo duhovni život. Isus u blaženstvima govori o tome kako nam je, kako smo. Govori o onome što nas ispunja iznutra i što onda širimo oko sebe. Naša istina, ono što nosimo u sebi, to se prelijeva na ljude oko nas. Gospodin Isus u blaženstvima govori o onome zašto će apostol poslije napisati: Bog je veći od našega srca i znade sve, Bogu je važno što nam je u srcu. Kako već rekoh, čini se da je posljednji redak blaženstava ključ i on nam otkriva ono prvo simpatično i važno. Kada govori svojim slušateljima, kada im se izravno obraća blago vama, onda upozorava na proroke. Nekad su proroci to doživljavali, sada to vi doživljavate, to jest Isus u svojim slušateljima vidi proroke. Početak opisuje kako Isus gleda. Koga gleda? One bezbrojne koje je spasio od njihovih patnji, koji su zajedno sa svojim pratiocima onda pošli za njim, nasljeduju ga, idu za njim, sada ga slušaju. U izvorniku čitamo da su to mnoštva u množini, dakle jako puno ljudi. Kada gospodin kaže na početku blago, blago njima, odmah ćemo primijetiti, kao što i inače u svom djelovanju, u svom naučavanju, Isus nastavlja tradiciju Svetoga pisma, ondje su psalmi, svi psalmi redom započinju onim prvim proglasom blago čovjeku. Gospodin to preuzima, potvrđuje, obnavlja, ali primijetimo, Stari zavjet je usmjeren individualno, blago čovjeku, a Isus se obraća zajednici. Kada gledamo na taj zaključni Isusov poziv, onda evo ta dva, kako to u gramatici zovemo, imperativa, radujte se i kličite, zapravo definiraju sva blaženstva. Što to znači blago njima? Svih osam blaženstava zajedno s onim devetim, blaženi ste, sretnici ste, slijevaju se u taj poziv, radujte se i kličite, pri čemu Isus poziva na radost koju će staviti u svoju oporuku, i to dva puta. Želim da moja radost bude u vama, da vaša radost bude potpuna. Onaj drugi poziv, klicanje, zapravo je u evanđeoskom tekstu vrlo rijedak, a mi ga poznajemo. Duh majke Marije kliče u Bogu spasitelju njezinu. Sin Božji u Duhu Svetome kliče slaveći Oca. Blaženstva, to je to, radost i klicanje. Završetak jako dobro ističe kako se blaženstva posve opiru našem redovitom poimanju. Kaže gospodin da smo sretni ako nas vrijeđaju, ako nam se rugaju, ako nas progone, ako nas lažno proglašavaju zlima. Sasvim sigurno takvih iskustava imamo. Gotovo je nemoguće da ih nemamo. Kako čovjek može pritom biti sretan? Tražimo li odgovor, vjerojatno je onaj prvi pogled i najava velike plaće. Radujte se jer je velika plaća vaša na nebesima. Jednom Otac nebeski daće vam veliku nagradu, i to je opet povratak izravno na početke Svetoga pisma, gdje Bog prvi put Abrahamu obećava na isti način formulirano veliku plaću, veliku nagradu. Međutim, ono što je vrlo drago, Gospodin Isus zapravo o onome što Otac nebeski čini govori na tri konkretna načina u blaženstvima. Ne samo velika je plaća vaša, nego već time što spominje nebesa, evo ovdje, a nebesa spominje i na početku i na kraju blaženstava, kraljevstvo nebesko, zapravo govori o Bogu, o Ocu. Znamo da u drugom evanđelju piše jednostavno ne kraljevstvo nebesko, nego kraljevstvo Božje. Očito da je kod Mateja Isus nastavio s onim oprezom koji primjerice poznajemo kod Makabejaca iz političkih razloga zbog nametanja religijskog pluralizma. Onda se ne kaže Bog, nego se kaže nebo, a misli se na Boga. Evo, to bi bio prvi način kako Isus u blaženstvima zapravo govori o svom Ocu. Gdje piše nebesa, čitamo Bog, a to je Isusov Otac. Međutim, puno nam je važnije, i to svi dobro znamo, da Isus u gotovo svakom blaženstvu, na onaj redoviti način evanđeoskog izražavanja, govori o onome što Otac čini. Gramatike znamo, taj trpni oblik koji u hrvatskom zapravo izbjegavamo. Bit će utješeni, bit će nasićeni. Mi to prevodimo ili u duhu hrvatskog jezika, utješit će se ili nasiti će se, jer želimo sačuvati naš izričaj. Međutim, evanđelje je vrlo jasno. Ono što Isus kaže, ono što tu piše jest Bog će utješiti. Bog je onaj koji daje utjehu. Bog će nasititi pravednošću sve one koji su gladni i žedni pravednosti. Da smo na pravom putu, da tako čitamo, potvrđuje nam sama majka Marija u svom čuvenom Veliča, kada kaže da Bog gladne napuni dobrima. Evo isti fenomen, dakle, gdje je glad, Bog je taj koji donosi utaženost. Isto tako, kad se govori o milosrđu, zapravo je ovdje u biblijskom jeziku riječ o smilovanju, gotovo ista riječ, ali znamo, to je ono kad zazivamo u svetoj misiji, smiluj se. Blaženstvom Isus govori kako će Otac iskazati smilovanje onima koji sami imaju smilovanja. To je ono najljepše i vrhunac duhovnog života, ono na što vas pozivam, biti objekt Božjega djelovanja. Koliko god to grubo zvučalo u riječima, ali to je ono najdivnije, da sam Otac nebeski djeluje u meni. On će dati ime svojim sinovima, sinovi Božji, bit će nazvani, tako će se zvati. Dakle, Bog će im dati to ime. Ako donose mir poput Isusa na Uskrs, koji kaže i onda ponavlja mir vama. U Getsemanskom vrtu mora dva put reći ja sam, a ovdje mora dva put reći mir vama. I napokon, kad uzmemo tekst blaženstava, onda vidimo da se još kao treći način pojavljuje i sama imenica Bog. Onaj koga gledaju ljudi čista srca. Mirotvorci su sinovi Božji. Ono što je simpatično za proučavanje teksta i što pojačava tu oslonjenost Isusa na Oca, što vrijedi u cijelom njegovom životu, jest činjenica da u blaženstvima imamo 9 puta blaženi i da se 9 puta govori o Ocu, pa evo jedan egzeget će onda reći sama struktura potvrđuje da je tu jako Otac prisutan. O čemu se radi u tom blaženstvu? Rekli smo, radi se o onome što je naša nutrina, naš unutarnji život. Ali ovako blaženstvo doista ne odgovara našoj naravi, našim impulsima naravi. Možda veliku pomoć možemo naći u onom objašnjenju, i opet sam na zadnjim recima, zbog mene, kaže Gospodin Isus, i daje ključ Čovjek može trpjeti zbog pravednosti, piše. Ali se to može dogoditi zbog Isusa, to jest, premda skromno, Isus ističe svoj vlastiti ja i tako, na kraju, pokazuje o čemu se radi u blaženstvima. U Ivanovom evanđelju naći ćemo onaj čuveni ja sam. A evo i ovdje Isus objavljuje samoga sebe. Blažen je onaj koji zbog mene trpi, kaže Isus. I ta fina životna veza s kojom ovdje želim se posebno pozabaviti i gdje s poštovanjem gledam kod vas upravo na to, to je sada najvažnije, o kojoj Isus govori između nas i njega, između našega ja i njegovoga ti, u Isusovom slikovitom govoru jest odnos između trsa i loze. Ta fina, osjetljiva, nježna veza nosi blaženstva. Ne znam je li presmijeno tražiti u blaženstvima kako zapravo Isus govori o presvetom trojstvu. Ističe samoga sebe, rekoh upravo, 9 puta govori o Otcu, a nije teško prepoznati duha tješitelja, ne samo kada izravno govori o onoj utjesi, bit će utješeni ili primit će utjehu, nego općenito kada se govori o blaženstvu, pa onda se govori o prisutnosti tog Božjeg unutarnjeg života koji je nama darovan, to je prisutnost Duha Svetoga. I ovdje Isus objavljuje tajnu presvetoga trojstva. Ono što nam je svakako najzanimljivije, najintrigantnije, gdje najviše postavljamo pitanje, jest dobro, a kakvo je to kraljevstvo nebesko koje pripada siromasima, koje pripada progonjenima, kako to Bog kraljuje? Krstitelj je najavio kraljevstvo nebesko. Isus, nakon što je okupio prve apostole, cijelu Galileju prošao je navješćujući evanđelje o kraljevstvu. I sada, na početku govora na gori, opet 2 puta kraljevstvo nebesko. Kako to Bog koji nas nadilazi kraljuje u ovom našem ljudskom svijetu? Vrlo vjerojatno je posve lako kada se susrećemo s onim, da tako kažem, pozitivnim blaženstvima. Gospodin govori o krotkosti. Upravo Matejevo evanđelje poznaje taj specijalitet. Samo se kod Mateja pojavljuje. Reći će da je njegovo srce krotko. Matej će citirati Zaharijino proroštvo o krotkom kralju koji dolazi na Magaretu. Ovo blaženstvo koje ističe krotkost zapravo je jako aktualno. Krotki će baštiniti zemlju. Mi danas govorimo o ekologiji i cijela ova godina posvećena je evo posebnom pokretu Laudato Si. Krotkost s obzirom na zemlju, to razumijemo. Budemo li se krotko ponašali, budemo li krotki, zemlja će opstati. Slično nam je dakako i kod smilovanja. Papa Franjo gleda u tom smilovanju, u milosrđu, srž naše vjere. Tu nemamo poteškoće da je to povezano sa blaženstvom. Isto tako, kod čistoće srca, za kojom po naravi žudimo, ma rado odmah prihvaćamo da je to pravo blaženstvo, imati čisto srce, gledati Boga. Majka Marija, puna milosti, gleda svoga sina, malo dijete u naručju, gleda ga i pod križem. Zanimljivo je kako u riječniku evanđelja čistoća stoji kao suprotnost nečistim dusima koje onda Isus izganja i oslobađa opsjednute od nečistih duhova. Napokon, nemamo nikakve poteškoće kada primijetimo da Isus govori o mirotvorcima upotrebljavajući riječ koja označava Božje stvaranje. Evo, oni koji stvaraju mir, kao što Isus stvorio 12-oricu da budu institucija, to je ista riječ u Svetom pismu, za takve ljude bez poteškoće spoznajemo da su blaženi, da su Božja djeca, stvaraju mir. Nešto nam je teže s onima, ajmo ih nazvati ambivalentnim ili dvoznačnim blaženstvima, a obilježava ih pravednost. Niti glad, niti žeđ, niti progon, nipošto nisu nešto poželjno. To nije blaženstvo. Ali treba reći, ako gladujemo i žeđamo za pravednošću, ako trpimo progonstvo zato što sami poštujemo pravednost, pa to jesu ideali, to razumijemo, premda je povezano s teškoćom. Pravi šok, pravi otpor izazivaju u normalnom čovjeku prva dva blaženstva, dva uvodna Isusova proglasa. Zar su oni ljudi koje je pogodila neimaština blaženi? I sasvim konkretno u drugom blaženstvu, kako mogu biti sretni oni koji su u žalosti? Nije li to izravno protuslovlje? Sam Božji narod jako dobro pamti svoje siromaštvo, svoj jad pod faraonskom šakom. Slično je bilo i u pustinji, slično i za babilonskog progonstva. Oni znaju što je to trpjeti oskudicu. I mi danas, u trećem tisućljeću, uza sav napredak, poznajemo takvo siromaštvo koje doslovce ubija gotovo pola svijeta. A sve ne zato što ne bi bilo dovoljno dobara, nego zato što smo sebični, što loše dijelimo, što smo ravnodušni, kako kaže papa, globalizira se ravnodušnost. Takvo siromaštvo nikako nije poželjno. Pa si upravo zato pomažemo čitajući ovo Matejevo evanđelje, a ne ono Lukino gdje piše blago siromašnima, blago vama siromasi. Matej pokušava to uzdići na razinu duhovnoga siromaštva i zapravo u samoj gramatici, u samoj formulaciji jednako je siromašni duhom, čisti srcem. Dakle, velika pomoć je, radi se o duhovnom siromaštvu. Međutim, mi ćemo to blaženstvo siromaha, ako ga promatramo biblijski, rekao bih puno životnije prepoznati i shvatiti ako i tu pogledamo da Isus preuzima ono što su pisma davno već rekla. U knjizi malih proroka naći ćemo neke vrhunce starozavjetne teologije. Tamo prorok Sefanija bilježi kako jedino siromasi poštuju i sasvim doslovno u biblijskom načinu izražavanja čine Božje pravo. Možda vam je riječ mišpat već poznata. Evo, jedino oni to čine, to izvršavaju. Dakle, kako Bog prosuđuje i ono što je Božji zakon. Svi ostali izokreću, preziru, gaze. E, onda nam je puno jasnije kako su siromasi zbog tog poštivanja, a ne zbog svoje oskudice, blaženi. I napokon, može li nam slično, kad dođemo do onoj žalosti u drugom blaženstvu, pomoći opet pogled na Lukino evanđelje? Tamo piše, oni koji sada plaču, blago vama koji sada plačete, vi ćete se smijati. Kod Mateja nije riječ o onima koji plaču, nego o ožalošćenima, o onima koji oplakuju nekoga svojega, što se prvi put u Bibliji spominje kad Abraham u žalosti oplakuje svoju pokojnu Saru. Prema tome, blaženstvo bi ponajprije bilo u toj blaženoj nadi da će onaj od koga sam se oprostio, pokojni, ustati od mrtvih, kao što sam Gospodin kaže, ja ću ga uskrisiti. Međutim, kad pogledamo evo ono čime se bibličar bavi, gdje se susrećemo u evanđelju sa tim žalovanjem, biti u žalosti, oplakivati nekoga, onda zapravo vidimo da je to posve rijedak primjer i da ima svoj jako određeni smjer. Osim u blaženstvima, susrećemo kako Isus upozorava da svatovi ne mogu žalovati, ne mogu biti u žalosti ako je zaručnik s njima, ali bit će im ugrabljen. Upravo ovo blaženstvo o ožalošćenima postaje nam, rekao bih, vrlo jasno kada u drugom, u Markovu evanđelju, još jednom susretnemo tu istu riječ, ožalošćeni. I tada je to slučaj kad Marija Magdalena, ožalošćenima, dolazi s onom zapanjujućom, čudesnom, radosnom vijesti o susretu s uskrslim. Javlja ožalošćenima, prema tome Isus, kada izgovara ovo blaženstvo, onda navješta da su blaženi oni koji oplakuju njegovu otkupiteljsku smrt zato što će dovršetak te žrtve biti uskrsnuće koje onda donosi utjehu. To je smisao toga blaženstva. Hvala vam, Otce, na strpljivom slušanju. Kako rekoh, uz svaki susret sa Svetim pismom pokušavam uvijek ponuditi i konkretna pitanja. Ona vrijede onoliko koliko se vama čini da ih možete primijeniti za svoj osobni rad, promišljanje, molitvu. Koje blaženstvo najviše odgovara onome što u sebi nosim? Drugo pitanje, a gdje je i kako Otac Nebeski na djelu u mojoj molitvi, u mojem radu, u mojem životu? I napokon, ako ozbiljno uzmemo ovo blaženstvo o ožalošćenima koji zapravo žale jer je Isus na taj način umro, ali onda će i uskrsnuti, koliko su Isusov križ i njegovo uskrsnuće prisutni u mojem dosadašnjem redovničkom životu?